Просто Боженька мене чує, я це точно знаю. 42 роки працювала на зарплаті, а про мене кажуть, що я мільйонерша. Скільки цих коханок, скільки цього всього на життя на моєму відбулося. Накажи їх, накажи! Хай буде це твоя воля. Боже, як добре, що я їх і не проклинала.
Вам сподобалось це попурі? От вам, яка брала в ньому участь?
Летіли дикі уси.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс», і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати вперше в ефірі Радіо Марія народну артистку України. Людина, з якою асоціюється, власне, Україна, Ніна Митрофанівна Матвієнко. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Ніна Митрофанівна, ви знаєте, я прочитав не один десяток ваших інтерв'ю, так, передивився не один раз вашу біографію. Ви народилися на Житомирщині, Ємільчинський район, і були одна з 11 дітей, п'ята. Із 4 років ви вже дивилися за маленькими діточками. І часи були зовсім не цукрові. Я читав ваше інтерв'ю, просто жах. І тут ці часи припали на ваше дитинство, ви пережили страшно що, і батько пив, і багато всього такого, драматично. І тут вже маєте зрілий вік і переживаєте вже за країну, тому що пандемія, війна, економічна криза, ну, країну трясе ось так. Скажіть, будь ласка, коли вам було важче? Тоді, коли ви були малою дитиною, чи зараз, коли ви дивитесь, що відбувається в країні?
Я взагалі вважаю, що людина для чогось народжується. Якщо казати, що коли мені було важко, то я вам скажу, що мені важко не буває. Мені особисто. Бо я народжена не для себе, мабуть, щоб я думала за своє життя, якось жаліла себе чи там переживала. Що я вибрала, то я маю. Бо це вже ніхто за тебе не відповість. Але мені тільки дуже боляче за Україну. Бо в ній будуть жити мої діти, в ній будуть жити мої внуки. Тобто я завжди була старою. Я вже була, в школу ходила, я вже свідомо там в студії при хорі Вірьовки вчилась, співала в хорі, чись. Потім 21 рік, до речі, потім камераті, Київська камерна оркестр, Київська камерата, також 21 рік. І все це якось так пов'язували, що десь є мати. Є от мати, за яку я повинна дбати. Тобто, як ти дбаєш за свою добру матір, яка благословила тебе на життя, ну, я вважаю, що благословення прийшло й Боженьки, тому що ми не даремно народилися. Я вже тисячу раз казала, що хтось не народився, ми народились. Значить, ми повинні щось робити, як ми народилися, як ми живі. На нас же Боженька поклав надію. Ну, і тепер подивіться, і кожен думає, що це їм подарунок, бо він живе. І він не відповідає ні за що, бо йому ж дали життя, і от він повинен розкішно прожити це життя. От. А я думаю, що розкіш у тому, коли добре твоїй батьківщині, то добре буде твоїм дітям, буде добре твоїм братам, сестрам, друзям. Тобто ми всі, по суті, брати і сестри, бо був якийсь рід, який дав нам начало. І ми з того роду розійшлись по світу. Ну, мені це нагадує такі сонячні промінчики, знаєте. І вони, чого вже сонце з такими багатьма промінцями? Бо, наприклад, ми вже воз'єдналися всі коло сонця, промінчику цьому. Стали родиною. І часто стою вранці особливо. Якщо, раніше я могла швидше якось бігати, то я вставала на землю, вставала в неї, просила пробачення і казала, що я її люблю, бо я багато матеріалу читала, я зрозуміла, що вона жива. Живе, мені десь серце в неї, десь там б'ється енергія, пульсує все. І я кожен раз прошу пробачення, що її, от коли якісь вибухи відбуваються, коли якісь потрясіння, коли воду воду виливається нафта, це ж виливається людьми, це ж не просто випадок, це ж нарочно все робиться. Це неправда, що там навіть топиться бункер, чи той ж самий корабель, лиш би тільки знищити. І задумуючись над цим питанням, весь час перевожу стрілку на себе. Я не кажу, хтось таке робить, хтось таке робить. Це ми всі дозволяємо. Ми терпимо, ми бачимо, але ми не протестуємо внутрішньо.
Ніна Митрофанівна, от я подивляюся, скажіть, будь ласка, що дозволило вам вижити в багатодітній сім'ї?
Ну, мама ж не була така пропаща, чи що у нас була телиця, корови, овечки були, і свині були, і кури були, і качки, і гуси були, все було. Як це? Ми ж не голодували так, щоб пропасти. Хоч я народилась після війни, 47-му році.
Так, так.
Але я пам'ятаю, що я чи дуже
хліб. Сталін живий був.
Ще Сталін був живий. До речі, я вам колись казала, як я б маму спитала. Мама, оце кажуть, ну, я ж не пам'ятаю цього, але кажу, що коли Сталін помер, то всі дуже плакали. А ви плакали? А мама так чинно підійшла до вікна, стала так, подивилась, повертається, каже, плакала, аж по сраці сльози текли. Це по-народному, але повірте, це для мене було, як вона, як земля рипнула, чорт вискочив, знаєте, ще такі слова кажуть. Я зразу усвідомила, що мама моя не така. Що мама не така. Тому, думаючи про ці речі, хорі вірьовки, бо тут ще дуже прості речі у хорі вірьовки. Всі могли собі там жити, ну хто, до, наш там була система така, були ці, ті, що докладали, що там відбувається,
сексоти.
Які писали в КГБ, їм добре платили, вони тут мали зарплату хорошу, і там. Я ніколи ні на що не зважала. Я завжди свою мала думку. Ну, але так як ми політично не дуже розбиралися, то ця думка ніколи не була там висловлена десь щось. Ну, сказали те зробити, те заспівати, те заспівати. Але був один момент у моєму житті, вже коли я більш така свідоміша стала. Тобто я вже в Канаді була, я вже знаю, що таке. Я туди летіла самольотом, а назад літаком.
Всякі роки, так. А як ви свої
постили? До 60-ти.
А як ви свої постили? Це ж достатньо важко.
А я що я наробила? Що це мене в Хорвіс поїхав?
А, це в
Хорвіс. Це в Хорвіс поїхав. Я кажу, туди ми самольотом, а назад літаком. Вже розумієте, про що мова йде? Прийшла вже до голови, що ми є українці, що ми відрізняємося від чогось національного, що ми не раби. І коли ми пішли в гості до українців, коли я побачила, в яких будинках вони живуть, які, що це все виставлене, ну, не так, як у нас підлога і долівка, а я побачила зовсім іншу схему життя, двоповерхові будиночки, чистота неймовірна. І нарешті розказали про нас. Щось я пам'ятаю, про цукор була мова, що у нас тепер буде цукор не наш буряковий, а що нам буде завозити цитрусовий.
Mm-hmm.
І що у нас тепер будуть закупорки, він будуть у нас у жінок, і це дуже будуть коліна боліти, і те-те-те. Це коли? Послухайте, я зараз це пригадую, це якісь як ото казки були. Ну, що для мене таке? Ну, звичайно, там хлопці, звичайно, ми танцювали з їхніми там. Ну, хто будинок прихмолить, нас запрошувала. І десь тільки в хаті ми збиралися, там музику включали. І нас багато було, ми не один були. Хлопці з нами танцювали, все було нормально. А потім ми перелетіли. Ні, це ж да, світі. Перелетіли ми у Мексику.
Uh-huh.
І я пам'ятаю випадок, коли ми стояли в автобусі, приїжджали, і з нами мексиканці їхали, теж, які вчилися тут, в Україні. Або, вони казали, в Радянському Союзі, вони ще Україну так не розділяли. Вони знали російську мову. І всі, звичайно, я з ким розмовляла, що мене там, вони питали, ну нічого тебе не особливо не питають, але У нас не можна було говорити ні з ким, бо ти це ж хлопці вже, а я молода дівка ще була. Потім ще 69-й рік теж зі мною листувався один француз, тому що я підписувала йому платівки, а він захотів взяти мою адресу. Ну, я дала без всякого там. Не зачин після цих всіх моїх подвигів таких. Хоча ніяких залицянь, нічого не було. Просто була молодіжна така тусовка і все. А якщо мені він писав французькою мовою, я ще бігала до своєї подружки, вона мені перекладала, ми що-небудь йому відповідали. І він нічого такого особливого не писав. Звичайно, ці листи перечитувалися. Це у нас КГБ тоді все перевіряло. Оце все мені, вони самі відкрили нам очі. І після, як я зрозуміла, після цих всіх листів, після всього я 17 років була невиїзна. Я ж не саме цікаве, що...
У вас кисель ваш час був?
Ні, я тоді його так не усвідомлювала. Важко мені чи ні. Мовить, якось до всього ставиться, ну, я не знаю, як в глину ми ступаємо. М'яку глину ступаєш, вийшов, пішов, помився, дивився. Не сприймала якісь речі серйозно. Це моє щастя було. Але я задумувалась. Я все час, поки хор в Латинську Америку, чи де куди він там їхав, я з дівчатами записали тріо, сама записалася на студії Дніпро, тут вона ще маму записала. Ну, якось я не сиділа просто даремно. У мене було роботи повно. Це ж як людина не має роботи, то вона шукає собі на свою голову, правда ж? А я до сьогоднішнього дня думаю, як у людей є вільний час? От я навіть на цьому коронавірусі, я не маю все рівно часу, я мушу встати, поприбирати, це бігом від дощу, там я гойдалка, я це мушу забрати сюди, перенести, або встигне Арсен це перенести. Ну, хто є, ти біжить вдома, пересушить, там на кухні навести порядок. Мама покоївки, яка мала, бо в нас 7 чоловік у хаті, мені ще осталось 8 покоївок, я повішуся.
Дай Бог.
Ну, це ж так кажуть. На павутині.
Ніна Митрофанівна, ви співали в дуеті з Марічкою Миколайчук.
Ні, тріо.
Тріо.
Ти на Ковальську.
Я вас хочу запитати, кажуть, що квартира Миколайчука ніколи не закривалась, там були компанії, постійно дуже багато людей, Броніслав Бурундуков, Павлич, Гаврилюки. Підь, будь ласка, що це забув час?
Покривання такої, ну, я скажу, важкий час інквізиції такої політичної, тобто за кожні слова, за все наказує було, фільм не можна було випустити, щоб нічого українського там не було, щоб нічого про Україну не згадувалося. Це був, я вам скажу, цих пальців, зачинені пальці у дверях, які не можна витягти від біль, і ти не можеш їх, це саме такий був Іван Миколайчук. Іван Антон Миколайчук давно багато що знав, вони ж в західній країні багато раніше прозріли, ніж ми, ще з 39-го року. При пакті Рібентропа там ділили впливу. І як вони потім в 39-му році знущались там над українцями, як хрести стояли у Львові, значить, розказували, ну, що євреї ставили на таких національно свідомих людей, де їхні будинки, квартири писали хрестики. І по цих хрестиках знаходили наших українців. І собор Святого Юра
у Львові.
Там їх над ними знущання відбувалося.
Кажуть про людей таких поціловані Богом. Чим вам запам'ятався той же Миколайчук, Брондуков? Можливо, ви з Параджановим пересікалися неодноразово?
Знаєте, Параджанова зробив Іван Миколайчук.
Так навіть.
Він був зовсім інший. Він приїхав тут заробити якісь цінності, якось щось зазняти, але коли він побачив цю нескінченну багато проти бідності своєї Вірменії, яка нічого не мала, а тут поїхала назад, а там такі ікони старовинні, там такі реліквії старовинні, одяги, сорочки. А ця біднота приїхала на цю Україну, що, ну, ви думаєте, щось зробити тут добре? Іван зробив його кінорежисера. А скільки він, люди його там проклинали, я зараз сказала, скільки він звідти вже всього вивезли. Брали як для монтажу, для кіно, брали цінності ці все. Кажу, що забрав Раджанов. Розумієте, що я буду про це говорити? Для мене Іван був. Оце була людина. Він, всі росли коло Івана, бо саме цей фільм фільмів, які знімав Парфьонов, це все Іван показував, цінність показував, традиції, показував все, що там пісні, які співалися, як має бути на весіллі, як має бути. Це все традиції краю, розумієте? Захід України. Це Богуцульщина. Він показав цей край як найкращому. Скільки ці фільми над ними познущалися, скільки урізано всього. Ай, це матеріали. А це з тими матеріалами десь і цінності типу пропали. Бо вивозили скільки з Західної України, особливо ікони, а свічки-свічники унікальних, які вивезли. Це все наказуємо потім, бо все-таки йому це закінчилося. Іван затлів. Він так любив Україну, він так нею дорожив. Іван, це як, знаєте, як кровиночка була українська, коли у нього хлопці гуртувалися, бо він не любив посередності, він не любив цього. Він в кожній людині шукав іскру Божу, з якої можна розпалити вогонь любові. Це було надзвичайно. Я зараз більше розумію про це. Марія розуміла його. Марія була його другом справжнім. Збирала його в дороги, зустрічала, з'їздила за ним. Коли була інколи такі моменти, коли не сподівається, де та Марія береться, коли Іван дивувався, звідки Марія може його знайти.
Такий саме був Леонід Осика?
Леонід Осика саме таким був чоловіком. Його друга дружина була його очима, і була його руками, і була його тілом, і була його сорочкою. Вона народила ще йому діток. І це щастя. Вона доглянула його, доглядала голодна, без грошей. Тоді це все так, коли людина не працює, то грошей не маєш. А це в бідності. Вона вижила за рахунок того, що шила, якось заробляла кошти. І вона ніколи не жалілася ніколи. Цей такий звук і ця, ну як можна сказати, оця незахищеність така. Як вона цих дітей на ніжки ставила, як вона працювала, що все робила, щоб не померти з голоду.
Мені розказував Гаврилюк, старший, що Осиці пропонували зняти фільм за 1 000 000 рублів. Це шалені кошти, але Осика відмовився, тому що там йому треба було момент з пропагандою для Радянського Союзу вставити. От що то за часи, коли ти постійно маєш... Це за часи, коли ти обираєш між ганьбою і, по суті, життям.
Але мені запропонував один композитор заспівати пісню про Леніна. Вже я мала й дітей.
За хороші гроші, мабуть?
Без ні, бо їм ідуть гроші. Нам нічого, на зарплата була. Я 42 роки на зарплаті працюю. 42 роки працювала на зарплаті. А про мене кажуть, що я мільйонерша. Розумієте? І от і деякі концерти, які я зробила, я розрахувала за то з боргами. А тепер я не маю мільйонів всіх грошей, нічого не маю, що живу на пенсії. І все рівно про мене говорять, що я мільйонерша. Я мільйонерша, бо мене моя батьківщина – це ті мільйони, які ще залишилися. Це я для цього і живу.
Мені розповідали, що часто густо викликали на допити. Та що це забули бесіди?
Всякі такі дурниці. Там посилки нам з Канади приходили після першої поїздки. Ну, хісток там такі, знаєте, ці тернові хусточки з квітками. Дуже гарно. Напаковували, бо ми не могли подарунки з собою взяти, то вони нам присилали через кораблі, я не знаю, як воно там, я вже не пам'ятаю той час трошки, але вони йшли на пошту, і вони раптом мене викликають, а кому вони прийшли, то це ваша робота, чого я маю слідкувати, кому, і вони приходили, нас получав адміністратор наш, прізвище не буду казати. Він получив...
Нехороша людина.
Розпродував ці хусточки. Розпродував нам же ж. Наші посилки отримав. І у нього ніхто нічого не купив. Тому що це був жах. Тому що це наші були посилки. Як він їх міг забрати, я не могла досі зрозуміти. Мої посилки на Марію Чеченко приходили, а ми їх не могли отримати. Вони чогось опинялися в цьому адміністраторі. Але всі своє получать. Знаєте, одна колись на ринковій, ой, на вокзалі, я була з друзями, вже там якийсь гастроль, не пам'ятаю, фестиваль якийсь був. І що мені каже? Я стою на вокзалі, вже ми маємо прощатися, приходять якісь наші друзі, там їхні прийшли друзі. І один сидів на мене дивився і каже: пані Ніно, ви знаєте, що я вам скажу? Коли вас будуть дуже ображати, аж до крові, прощайте їм. Нічого не кажіть. Я кажу: а що це нічого, ще я злуплю. За вас все зробиться. Все, каже, без вас зробиться. Я ніколи не могла зрозуміти, про що він сказав. І, можливо, десь аж тепер я починаю розуміти, що відбувається. Скільки мене ображає людей, я таку скажу: Господи, це моя воля, мене так обідали, мені так боляче. Накажи їх, накажи, хай буде це твоя воля. Ну і потім якось проходить час, забувається, коли якісь речі починають відбуватися. І я все думаю: Боже, як добре, що я їх і не проклинала, що я їх не чіпала, що я просто виплакала в хусточку чи в подушечку, і все. А наказання відбулося. Без мене. Просто Боженька мене чує, я це точно знаю. Скільки цих коханок, скільки цього всього на життя на моєму відбулося. Їх потихеньку не стає.
На вашому, що ви маєте на увазі?
На моєму шляху, моєму житті. Розумієте, такі речі, які, ну, яка принижила мене як жінку. Тому я дуже, навпаки, я змужніла як співачка, бо я зрозумів, що в мене місія не поратись у цьому лайні, а шукати пісні. Тому для мене ці уроки мене формували і я мужніла біля цього всього. І я ще більше люблю Україну, я ще більше бачу цих подонків, якісь вони на тілі нашої цієї України вирощують свої мільйони і продають землю. Я цього... Це для мене... І вони кажуть: дітей порізали, побивали там, да, кишки повипускали на тому сході. А тут нас без ножа ріжуть. Без ножа. Розумієте? Коли поїдеш весною, така: а благодаті ж, така краса на цій землі. Як таку землю не берегти? Де ж сини? Де сини наші? Всі там на сході вже.
Ніно Митрофанівно, ви говорили про коханок. Я от згадав, що ви одна з небагатьох, хто уберіг, ну, шлюб, так? Ви з паном Гончаром в шлюбі. Так, і хочеться секрет дізнатися у вас такого сімейного багатоліття. Як вам це вдалося? Тому що зараз це начебто і не модно, і щось таке старомодне, і щось незрозуміле, і щось таке.
Колись мені так порадив, я почула сміх однієї жінки, що треба трошки чоловіків відпускати. Ну, це ж не козли, вона так каже. Я їду з чоловіком в машині. Що треба трошки на колку накрученому ланцюгом, трошки розкрутитися, трошечки далі пішов ще пастися. Але так, щоб тільки на кілочку це було причеплено, щоб додому вертався. Я з чоловіком, з Петрусем їдемо, і я кажу: чуєш, Петрусь? І обоє регочимо. У нас були важкі часи удвох. І я думаю, що він біля мене трохи втомився. Тому що зі мною було складно, мені на початку з ним було складно. Тому що батько його був комуніст, але в нього забрали партквиток. Тому що батько в цій хаті зібрав тисячу експонатів, коли на війні був офіцером, збирав іконки в рюкзак. Там, де викидалися, він все це збирав і складав. Все додому, скільки міг стягнути. Цікаві ікони на дарі, ніколи таких не бачила. І коли ми познайомилися з Петрусем, це нас познайомив Олесь Харченко, якось на одному з вечорів мали приїхати молдавська ансамбль «Жука», і вони щось спізнилися, і там ми поки тусувалися, так познайомилися, і воно так і пішло. І коли мене привів сюди знайомити із спадщина цим музеєм таким, уже в ті часи, уявіть, у ті часи тяжкі радянські, в такі музеї вже були в хаті. І розбивали тут скульптури батько скульптор був, ну, свекла мені. І він, як вам сказати, він не жив уже, як вам сказати, він цінності життя не в тому, щоб напитися, там, поговорити язиком, там, покричати, по що ні, цінність життя була зберегти все те, що він накопичив, на те, що зберігав у цій хаті, бо на кожному сантиметрі було щось повішене. Скрині, які збирав, всі складені, були там одежі пересипані нафталіном. І все рівно багато, моль поїхала, поїла навіть нафталіном. Ви розумієте, який жах був, скільки всього пропало. Поки відкрили музей, це ж музей Івана Гончара, все тут зберігалось в хаті. Я думаю, що тато вже, їм було за 80, як він помер. І я думаю, що помер і то, що він оце все нюхав, в цьому всьому жив. Хоча за 80, і все рівно, бачите, він був сильний, здоров'ям, ну, головне, духом. Там трошки боліло щось у нього, шлунок щось трошки, але він, у нього була хазяйка тут, яка йому допомагала.
Але що головне в сімейному житті?
Головне розуміння було. Розуміння тої ситуації, в якій ти живеш. Я пам'ятаю, мама моя помирала, як він їздив, маму зустрічав, привозив, як уколи давав, медсестру привозив з лікарні. І як маму він мив, коли треба було, вже приїхали родичі забрати, а мама ще не виписана в морг, щоб її вже звідти. І сестра з ним поїхала, і вони це робили. До нього такий шланг, такий від страху. Та ліпався. Сестра каже, тут каже, горе таке, що я свою маму мию, сама мила сестра. А тут каже, друзі, як він шланг хоче помити, його такого, у нього рука труситься, каже, нападав сніг прямо. Ви, мамочко, і прості, що ми... Ну, таке виходить. Головне, що я в цьому світі найбільше за все вдячна за дітей, тому що у мене дуже хороші діти.
Давайте трошки їх згадаємо. От так. Один із ваших синів пішов в ченці. Так.
Вже він чинець, він вже не Іван, а отець Януарій. Колись про нього хтось сказав, що він, як же хтось про нього, він живе цим, розумієте, він грамотний, він закінчив художника, він і мій Андрій закінчили, вони два сина закінчили, вони погодки 73-74, закінчили художню академію, грамотні хлопці, малюють досконало, спочатку живописець Андрій був, а Януарій пішов, свій Іван, пішов на іконописний факультет. Зараз вони вже на одному рівні, обоє художники, і інколи наш монах допомагає Андрію, іде в монастир, допомагає йому там малювати, ну, щоб якось інколи копійку навіть заробити, тому що монахи не мають коштів. Що десь, а він тільки своїм трудом може це заробити.
Наскільки пам'ятаю, отець Януарій служив в Бахчисараї, так?
Так.
А скажіть, будь ласка, як він пережив ось цю анексію Криму? І як він зараз служить в зв'язку з цим?
Він покинув у 14-му році Бахчисарай, тому що він бачив, як благословляли. Тоді ще ж не було розподілу, він же ж у 90-х роках пішов. Не було ні української, ні російської церкви, був просто, як кажуть, Радянський Союз. Але коли це сталося, він вже був у Бахчисараї. Він там подружився якраз з друзями, у нього вже там з'явилися друзі, він так і там залишився. Але тут завжди, коли приїжджав додому, завжди мав розмову з батьком. Завжди він йому казав, що ти можеш служити, все, але ти пам'ятай, хто ти. Ну, якось так, така у нас, я думаю, що це була найсерйозніша розмова з батьком, коли батько казав, ти українець, ти пам'ятай про це, що отут ця політика, вони між собою можуть битися, але ти залишаєшся завжди. Пам'ятаю, залишаюся сином цієї землі. Голову завжди має. І тут на тобі 14-му році. Ви ж пам'ятаєте, як при Ющенкові, ще при Ющенкові, ще, коли ми його агітували і стріли, це ж золоті ключі, Валі на Рівку. По самих важких точках. Донецьк, Луганськ, Миколаїв, Херсонщина, Сімферополь. Подивіться, які нам дали місця. Не якісь там на захід, що там агітувати. Ми там співали українські пісні.
Якось приймали.
Я можу сказати, що дуже добре. Хоча цих людей лякали. Там януковці працювали так, що страшно їм, навіть тим людям було. Вони стояли на місці, деякі ми серед двору інколи ставали. У нас така машина була, все було готове, за секунди все робили. Хлопці були наші з Інституту культури, хлопці були. Я вам скажу, що Інститут культури якраз показав культуру свою, як хлопці могли за 15 хвилин все поставити. Нас постав, там дверці відкривали ззаді в цій машині, да? Вона запакована була всією технікою. Підбирали палки, ми ставали на сходинки, ми ставали на цю площадку, мікрофони вже стоять. Це було унікальне явище, як зроблені були машини, як команда Ющенка працювала, я вам серйозно кажу. Працювали на рівні культурному, високому рівні.
Був шанс,
були люди такі, тому що ми так любили Ющенка, що ми не могли його підвести, розумієте? І люди йшли, дощ пам'ятаю, такі, в якомусь селищі десь на Луганській області. Ну, ми ж то під накриттям, то нам не страшно. Тут люди стояли, лється цей дощ, так лється. Вони стояли. І розійшлись, і одна жінка осталася, отко хусткою, напиначкою, такою накрита була. Колись такі хустки шерстяні були, не було цих парасольок, а такими хустками, напиначками в нас казали. І ця жінка в цій напиначці стоїть. І побачила, що Ніла виходить, Ніла Крюкова була четверта між нами, яка вела ці концерти, вела ці зустрічі, розказувала все. То вона прийшла, сказала: «Доцечку, на тебе ось хусточку, накрийся, візьми, щоб ти ж не змерзла». Себе зняла, а її накрила.
А Ніна Митрофанівна, червоною ниткою крізь все ваше життя, так чи інакше, проходив Бог, так? Ну, просто це відчувається, і син ваш активно присвятив себе Господу, так він служить. І
релігійні жені, українські церкви.
А православна церква
Україна
перейшов, так?
Він там давно вже перейшов. Ще в 14-му році все покинув і вже ждав тільки цей момент, коли нарешті це щось буде українське. Він там відновлює архівний вже, по суті, музейний експонат, вони вже його зачислили як релікію таку історичну, а вони його відновлюють священником. Ще я друг один поїхав, який теж з Лаври поїхав. Поїхали разом, вдвох відновлюють потихеньку. Самі будують, самі там працюють.
Дай Бог. Ніна Митрофанівна, я ще хотів запитати, яке найбільше чудо, яке ви не можете пояснити, траплялося в вашому житті, можливо, в житті ваших рідних, близьких, яке можна пояснити лише надприродною силою?
Це найбільш надприродніша сила. Бо взагалі мені треба поменше ляпати язиком, а просто співати і все, і робити свою справу. Тільки так. Пісня – це така величезна сила.
Але говорите ви, дуже гарно, маю це сказати. Це також захоплює.
От сьогоднішній день, дивіться.
Так.
Учіться, брати мої, всього українського. Знаєте, як ти знатимеш історію, як ти знатимеш її ісконі, цієї історії. Ви подивіться, які ж у нас учителі були, як же вони любили Україну, як же вони духовно жили, як вони сповідували, і як вони на ти з Богом розмовляли, що за цю Україну Шевченко навіть сказав, що я можу проклясти. Якщо ти цю Україну не захистиш, це висока довіра до Бога була. Це вони не на ви говорили, а на ти. І це там, Лавра інколи, це і всі інші, що от бачите, як вони Бога кляв. Як же це не розумієте? Як же це треба? Не прочитується це. Як вони не читають, що це ж було з любов'ю великою все робили до України?
Ніна Митрофанівна, на моє запитання, яке найбільше чудо ви бачили за життя, ви сказали, що це пісня. Квітка душа, блискуча композиція, яку ви виконали, це просто настільки одухотворює всіх, хто вас слухає, і ніхто не може так заспівати, як співаєте ви. Або «Ой, летіли дикі гуси», це фантастично, як ви виконуєте.
Тому що є та перша співачка, яка зворожила так людей, що люди і не хочуть повторювати, хочуть тільки її слухати, тільки ось цей голос чути. Я, дивіться, уже ж синові 46-47 років в цьому році було, а ці пісні стільки років. Угу. Через 3 роки буде 50-ліття цій пісні. Навіть через 2, тому що я співала вагітна, коли в 72-му році, а народила його в 73-му. Ми можемо просто цю пісню пов'язувати.
У вас є якісь пісні, які особливо сягають глибин вашого серця? Улюблені пісні?
Настрої. Колись, я пам'ятаю, коли мами не стало, то я весь час ходила, наприклад, співала її пісні, наприклад, спогади. Пам'ятаю, що ввечері там десь ми були на гастролі, десь в Хустському районі, в Шаяні. А я в Шаяні жила, приїхав по води попити. Ну, знала, що там є Шаян, що це можна водички попити. Я пам'ятаю, від головного корпусу нам треба було йти через ліс в готелі. І я завжди мамині пісні йшла, співала. Ой, кажуть люди, не муж не п'є, ой, не п'є, не п'є, з корчми не йде, ой, не п'є, не п'є, з корчми не йде. Пропивко не корона, пропивко не корона, я дардостайні подруга. Ой, мила моя, ой, кубконя, як ти викупиш, будеш бита. І це все в моєму житті. Мама тільки не викупляла коники, але зустрічала тата, випишу. Ой, не раз, не два, викупляла. В садочку ночувала, ранніх пташечок слухала. Все це отак у моєму житті було. Я хтось взяв, списав з моєї мами.
Слухайте, це молитва. Це молитва. Я от слухаю вас просто, аж цього трясе, так. Серйозно.
Багато жінок. Кожного своя доля була жіноча. А ви знаєте, яка б не була моя доля жіноча, я за все все рівно дякую і чоловікові, і мамі, і родині всій. Якщо по правді, я так вірила, усе добре, і ніколи мені було оглянутися назад, де що відбувається поза мною. Тому що я так свято несла цю пісню, цю божественну пісню. І мені всі казали, ох, мама, тобі мама дала. Да, я так і казала, мама дала, голос мама дала. І прийшов час, коли сказала, Боженька, як я тобі дякую. Як я тобі дякую, що ти саме моє горлечко дав цю пісню. Тому що українську пісню співаю, самодіяльності всякі пісні там, складаюсь самі. А я співаю цю, саме цю, що мама співала.
Ви знаєте,
автентично.
Ваш дует з донькою Тонією, коли ви сидите, Так, облетіло всю мережу. Це відео стало вірусним буквально. В хорошому сенсі цього слова. В хорошому сенсі цього слова, бо зараз треба з вірусом простіше. Що ви відчуваєте як мати, яка співає з своєю донькою, у якої дуже на ваш голос схожий тембр, і не одразу всі розпізнають? Я знаю, що багато співаків, якщо їх питають про їх дітей, вони кажуть, я не хотів би, щоб моя донька чи син були співаком чи співачкою.
От. Вона співачка. Вона стільки років терпіла, вона всі пісні мої вивчала, вона прислуховувала всі з камери, з хореографом, що я співала. Дуже вона любила з камератою, це з кінським камератою. Вона їх так любила. Розумієте, це високий гатунок свідомості того, що вона любила. Або ж, бо це були складні твори. Я сама їх боялася. Я сама цих творів, думаю, не вивчити. Але, слава Богу, що все ж таки ризикнула. Мені довірили, мені композитор довірив. Люди принесли ці твори, принесли цю музику, ці ноти. І вони повірили, що я це зроблю. Як я так стою, думаю, як це я можу сказати, що я це не можу співати? Ви знаєте, я б сіла на дно. Таке не можна було робити. От ти народна співачка, оце будеш. Потім якось мені сказала одна теж така мудра голова. Це таке ніколи не вивчиш. Бо ти народна співачка, це не для тебе. І я, знаєте, що думала? Ах, як не для мене, то буде для мене. Я вивчу. Я знайшла собі. Валю подружку взяла. Валя Ковальська, ж Валечка. Давай, кажу, попрацюй зі мною. Ніколи просто було. Мені треба було бігти там дітей забрати з садика, там звідти забрати, туди лечу. Я весь час в такому була полі. Я важила 54 кілограми. 53-54 кілограми. Я була худюща страшна. Я поправилась тільки у 60 десь своїх 5 років поправилась перший раз. Почала так різко поправлятися. Мені ніколи колись було їсти добре, не їла. Ну, якось похопцем все їла. Але вдома завжди, навіть вночі приїжджаю, я наварю їсти. Такого не було ніколи, щоб десь вже як я на гастролі їхала, все рівно на 3 дні борщ є. Десь і Валя так старалася, і Марія так старалася. Ну, такі були часи. Кажу, Валя, давай сядемо мені. Вона краще фортепіаном володіла, бо вона вже трошки, вона там цю школу закінчувала музичну. Кажу, пограй мені мелодію, бо я сама, якщо пальчиком беру, там собі граю, да? Я мелодію все рівно не програю, ритм неправильно заграю. Ну, може, але ти мені кажу, мелодію нагадай, як воно відбувається, як мелодія йде. Наприклад, там такий посінька камила, осінь славна, осінь матусі їсти несе. Це про Голодомор. Слова Тичини, музика Олега Києва. Кажу, оцей початок, як він має звучати? Бо там мені, наприклад, програли. А ти мені отак протягни їх, щоб я мелодію відчув. Якщо я почую мелодію, я відчую твір, я відчую настрій його. І пам'ятаю, Валя зі мною сіла. Програла. Перша була Моріка, там Пилипчак щось не грала, але вона якось так спішила. Ну, я подякувала, а мені ж далі треба щось робити. Валя, візьми ще ти мені через деякий час програє. Валя мені програє. І я на цій базі, далі пісня вже мені легше дається, там вже складніше, там дуже складний твір. Я йшла в селі лісом, довго мене за хустку, він хотів догнати, борщик коднять. Там так ду-ду-ду-ду-ду.
Да, важкий ритм.
Ай, взагалі дуже цікаво.
Ніна Митрофанівна, закінчується наше інтерв'ю, таке насичене, таке болісне, де болісне, а де і радісне.
Нема болі.
Немає болі?
Ні, нема болі. Я просто хочу всім сказати, все, що зараз відбувається, не перетягуйте на себе це одіяло страху, не беріть його, не бійтеся цього коронавіруса, просто беріть вранці воду.
І війни не бояться.
І війни не бійтесь нічого. Бо як ми будемо засилати любов, то нічого не буде. А як будемо страх, то страх нас і жере. Повірте мені, ми що притягнемо, те й буде. Притягуєш страх, притягнув вірус. Він же боїться полохливих людей. Ну, як собака, дивіться, сидить у будці, ви приходите, не боїтесь, вона навіть не гавкне на вас. Думає, ох ти там мудра, пішла, навіть мене не боїться. А йде людина труситься, собака теж чує адреналін, починає гавкати. Так само і вірус гавкати починає.
На моє запитання, яка у вас найулюбленіша пісня, ви сказали, по настрою. От коли ви дивитесь на Україну сучасну, от який настрій у вас?
Моя Україна, ти граю, ти чарівничинко моя, я без кінця тебе кохаю, ще більш кохати буду я. Я без кінця тебе кохаю, ще більш кохати буду я. Хотів би я тебе, рідненька, це хотів би, це автор писав, до свого все, а я буду писати. Хотіла б я тебе єдину, до свого серця пригорнуть і в очі глянути очима, і вже навіки так заснуть, і в очі глянути очима, і вже навіки так заснуть. Та це ж таке, як гімн, розумієте, це не можна... Не опускайте руки ніколи, не опускайте. У нас є земелька, садіть свої помідори, садіть свої огірочки, бо воно все чим далі буде штучне і штучне. Уже зараз ці помідори я не можу їсти, у мене така
печінка,
що я не можу витримати. Огірок ще їм, а це вже не можу.
А Ніна Митрофанівна, коли ми з вами робили інтерв'ю, до вас дзвонили, і я так розумію, що казали схвальні відгуки з приводу цього попурі, яке було на День Незалежності, 29-та річниця, але були і критичні якісь вислови. Як ви до них славите?
Так має бути. Ну, я вже казала, на чужий роток не накинеш платок. Ну, кожному президенту, кожному політичному якому, якійсь ситуації, ми привикли до танків, ми привикли, ну це ж мені називається якась китайщина, да? Це ж, чим більше страху, тим більше ти стаєш малішим, ти малієш перед цією військовою технікою, ти не стаєш ніхто, ти піщинка стаєш. А я не хочу той технік, я хочу, щоб це був якийсь мирний похід людей. Ну, зараз коронавірус, зараз не можна щось хвалитися, щось сказати. А я б усім президентам сказала, щоб народ йшов. Просто, щоб люди йшли з прапорами, з квітами, проходили площу. І всі ставали на площі і говорили своїм президентам. А потім концерти, співання, гульня. От так я хотіла. А вони їм танки давають. Чого немає танків, чого немає маршів військових на цьому? Ну, це ж китайщина. Я не вважаю, що це Радянський Союз. Ну, скільки це можна терпіти? Нема чим навіть із співаків, я вам скажу, суто українських.
А Славко Вакарчук, з яким ви робили дует? Гарний же співак.
Звичайно, ну як вам сказати, специфічний співак. Ну, людина має свій погляд, має, як вам сказати, він відстоює свою позицію як співак, і він це робить, і ми будемо казати найкращий співак, бо він українець. Ми будемо казати про тих хлопців, які сьогодні роблять щось для України, будемо казати, це найкращі діти. Ну і це, я хотіла, щоб це було так завжди. Але ж на моє щастя, є ж якісь влаштування під президента.
Вам сподобалось це попурі? От вам, яка брала в ньому участь?
Попурі розробили з українських пісень. Мені це спроба за когось співати його пісні. Я не могла повірити, що таке може бути. Але мені запропонували Катю Чилі. Я була дуже здивована. Дали попробувати Тіну Кароль, там є два рядочки. Батько Віслава, Україна, це я, мамині пісні, Україна, це я. це ти, Натя, як ще так серйозно зробити.
Так, так, класно.
А ми тут червоно роти, ми вирішили, там співаки всі повинні були заспівати. Ну, тому що один другого не чули, ми ж кожен виконував свою пісню. І коли сказали, що ні, не будете ви співати, тільки ви будете червону руту починати, я була дуже здивована.
Ніно Митрофанівно,
хлопець повинен якийсь співати.
Є такий жанр в інтерв'ю, називається бліц. Я вам коротеньке запитання, і ви відповідь в одне речення. Зможемо таке зробити? Давайте. Найпам'ятніший день вашого життя.
Незалежність України.
Найдраматичніший день вашого життя.
Війна, Майдан.
Коли ви останнє плакали?
Кожен день плакали.
Що вас може насмішити?
Дитина. І все, собачка, все інші такі, що можна подивитися.
Наймасштабніша особистість, з якою зустрічалися в житті?
З піснею.
Нема особистості, ні, пісня не.
Не можу сказати. Бо це буде для кожного боляче, для їх, я їх багато мало, цих особистостей. Але найкраща зустріч все ж таки була, це все-таки пісня.
Як би самі себе охарактеризували одним реченням?
Ніна, не старіть, боку вгляні, поясниця не болить. Так, черевики на ноги і вперед. Україна жива, Україна тебе чекає. Я люблю свою Україну, я ще так хочу для неї пожити.
Що б побажали нашим слухачам, от словами, можливо, якоїсь пісні?
Не цураймося, признаваймося, бо багатько в нас є. Ой, роду наш красний, роду наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, бо батько у нас є.
Легендарна співачка, фантастична жінка і прекрасна людина, народна артистка України Ніна Митрофанівна Матвієнко була гостем програми «Резонанс». Ну, а ми були у гостях, власне, у Ніни Митрофанівни Матвієнко. Дякуємо вам щиро і низький до земельки уклін.
Дякую. Квітку не